αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Ένα ταξίδι στα σύνορα της σύγχρονης όπερας ή της cinematic όπερας και του θεάτρου θα ξεκινήσουμε σήμερα με αφορμή την παρουσίαση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών πριν λίγες μέρες, την 1η Φεβρουαρίου, μιας ιδιαίτερης δημιουργίας της Περσεφόνης. Μια μουσική σύνθεση του Δημήτρη Μαραγκόπουλου και σύλληψη, λιμπρέτο και σκηνοθεσία της Έλλης Παπακωνσταντίνου, της σκηνοθέτηδας, με την οποία συνεργάστηκε προκειμένου να ανεβάσουν σε παγκόσμια πρεμιέρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και με αφορμή βεβαίως την πολιτιστική προσφορά και παρουσία της Ελευσίνας ως πολιτιστική πρωτεύουσας της Ευρώπης και το οποίο έργο, όπως αντιλαμβάνεστε, εξερευνά τα σύνορα ανάμεσα στο αρχαίο και το σύγχρονο, στη σύγχρονη όπερα και το θέατρο, προτείνοντας στο κοινό μια ποιητική αφήγηση που εξελίσσεται σε ένα εικαστικό περιβάλλον, στο οποίο υπάρχουν τα ζωντανά βίντεο και ταυτόχρονα η παραδοσιακή οπερατική δράση, τα οποία αλληλεπιδρούν και εμπλουτίζονται βεβαίως συναρπαστικά, μιας και αποδείχτηκε στο τέλος της παράστασης μια μεγάλη επιτυχία, τόσο που να πραγματικά αξίζει πριν κάποιος την παρακολουθήσει στην πιο επίσημη, θα μπορούσε να πει κανείς, εκδοχή της και παρουσίασή της στην Ελευσίνα, στο πλαίσιο των εορτασμών των φετινών, να μπορεί να έχει μια άποψη και φυσικά να συζητηθεί. Εκτός αυτού, σήμερα έχουμε την δυνατότητα μιας αποκλειστικότητος, δηλαδή για πρώτη φορά, μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες από την ημέρα που παρουσιάζεται κάτι στο Μέγαρο, να μεταδοθεί και εδώ στο τρίτο πρόγραμμα ζωντανά. Εκτός του γεγονότος ότι έχουμε τον ίδιο τον δημιουργό, τον Δημήτρη Μαραγκόπουλο, γνώριμο του τρίτου προγράμματος, ούτως ή άλλως από το παρελθόν, δεδομένου ότι είναι ένας εκ των 3-4 συνθετών της περίφημης Λιλιπούπολης, η οποία έχει αναβιώσει τα τελευταία χρόνια πάμπολες φορές και έτσι κάποιος μπορεί να τον έχει δει και διαζώσεις στις πολλές αυτές συναυλίες που είναι κατάμεστες πάντα και είναι πραγματικά κάτι ιδιαίτερο. Όμως εδώ μιλάμε για την έκτη όπερα του Δημήτρη Μαραγκόπουλου σε μια εκδοχή που ονομάζεται και cinematic opera, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό για να το συζητήσουμε, και σε ρόλους που ερμηνεύουν η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, η Άννα Αναστασία Σμέρου, ο Ήλια Αλγκάιερ, και την οποία μουσική διεύθυνση έχει αναλάβει ο επίσης γνωστός μας Δημήτρης Κτιστάκης από τη χοροδία της ΕΡΤ και τις πολλές συναυλίες και ηχογραφήσεις που έχει πραγματοποιήσει. Αλλά μπορώ να μιλάω με τις ώρες τώρα για αυτό, δεδομένου ότι είναι ένα καινούριο έργο που έχει πραγματικά πάρα πολλές προεκτάσεις, αλλά ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος, ο εκλεκτός φίλος και συνθέτης, έχει πάντα τόσο ωραίο και γλαφυρό λόγο που νομίζω ότι δεν έχω κανένα λόγο πλέον, Δημήτρη μου, παρά να σε ευχαριστήσω που ήρθες ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα για να μας παρουσιάσεις αυτό το έργο και να μιλήσουμε για όλα αυτά τα οποία, τις προεκτάσεις δηλαδή, τα οποία έχεις δημιουργήσει μέσα από αυτό.
Ευχαριστώ και εγώ, Χρήστο, για την πρόσκληση και είναι μεγάλη χαρά μου που σε αυτή την εκπομπή, στην ουσία για πρώτη φορά, βγαίνει ένα υλικό από την παράσταση που δόθηκε στο Μέγαρο Μουσικής την 1η Φεβρουαρίου, πριν ουσιαστικά λίγες μέρες, σε μια κατάμεστη αίθουσα Τριάντη και με ένα θέμα που δεν ήταν καθόλου εύκολο, σε μια καινούργια όπερα που έχει τις δυσκολίες μιας καινούργιας μουσικής, αλλά που αποδείχθηκε ότι για κάποιο λόγο άγγιξε τον κόσμο, είτε η θεματολογία, είτε η μορφή της παράστασης, και έτσι είχαμε μία sold out παράσταση και με ένα κοινό εξαιρετικά θερμό, αλλά αξίζει ίσως να μιλήσουμε λίγο για αυτό που κάναμε.
Ακριβώς. Εγώ το γνωρίζω αυτό, αλλά επίσης γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι όχι μόνο το να έρθει, αλλά και το πόσο χειροκροτά στο τέλος ο κόσμος,
ναι,
το οποίο είναι μια επιβεβαίωση μιας προσπάθειας πολύ σημαντικής και ειδικά σε αυτό το θέμα, πόσο να όλοι το ξέρουμε, είναι ένα μύθευμα, είναι ένα αφήγημα που είναι πάνω κάτω γνωστό και το οποίο επειδή έχει λίγο η κατάβαση στον κάτω κόσμο με τον Ορφέα από το 1600 μέχρι και τι να πω, ας πούμε, στις μέρες
μας.
Ναι. Και τολμάς λοιπόν να κάνεις κάτι το οποίο Μάλλον από ό,τι μου είπες, δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, έχουν πει για τον Ορφέα και για τον κάτω κόσμο, αλλά δεν το έχουν περάσει μέσα στην
Περσεφόνη. Δεν έχει εστιάσει τόσο πολύ στην Περσεφόνη. Αξίζει να πούμε όμως ότι 24 και 25 Φεβρουαρίου, επειδή πρόκειται για μια παραγωγή της Ελευσίνας ως πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, που ολοκληρώνει τώρα τον κύκλο της, στην ουσία με την παράσταση αυτή.
Ναι.
Κλείνει. Έτσι. Θα μάλιστα. Γίνει λοιπόν στην αίθουσα τέχνης συνέλευση στην Ελευσίνα. Και για όσους δεν προλάβανε να το δούνε στο Μέγαρο Μουσικής, επειδή ήταν γεμάτη παράσταση, αξίζει τον κόπο, εάν προλαβαίνουν, γιατί από ό,τι ξέρω τελειώνουν οι θέσεις, να τη δούνε στο εξαίρετο χώρο της Ελευσίνας, που και μόνο το να πάει κανείς στην Ελευσίνα, για μένα είναι μια εκπληκτική εμπειρία. Η αύρα και η δύναμη αυτού του χώρου, μα αν θέλεις και η παραλία με τα ωραία ταβερνάκια της μετά.
Ναι, σίγουρα.
Είναι ένας χώρος που αξίζει να πας.
Ναι, κοίτα, αυτό αποπνέει καταρχήν και μια ιστορική έτσι, έγκλη.
Ναι.
Και ακόμη περισσότερο υποθέτω ότι λόγω και της θεματολογίας, λόγω της ύπαρξης των Ελευσινίων μυστηρίων και της καταβάσεως στον κάτω κόσμο, προφανώς είχες αυτή την ιδέα, έτσι δεν είναι?
Ναι, η ιδέα προέκυψε από μεγάλες συζητήσεις που κάναμε με την Έλλη Παπακοσταντίνου, ψάχνοντας έναν τρόπο συνεργασίας και ξεκινώντας από ορισμένες βιωματικές συζητήσεις για θέματα που αφορούσαν τη σχέση της ζωής με το θάνατο, τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Και ήταν η συνείδηση πια, και επέμενε και σε αυτό η Έλλη ιδιαίτερα, ότι ο μύθος αυτός της Δήμητρας και της Περσεφόνης τα έχει όλα. Έχω ένα ερώτημα πάντοτε, γιατί η αρχαία ελληνική μυθολογία δεν χρησιμοποιήθηκε από πολλούς Έλληνες δημιουργούς? Ένα θέμα το οποίο είναι τελείως σύγχρονο, δεν ξέρω αν η ψυχανάλυση είπε περισσότερα πράγματα από ότι υπάρχει μέσα στην αρχαία ελληνική μυθολογία ή η φιλοσοφία. Μάλιστα. Δηλαδή είναι συμπυκνωμένες γνώσεις ασυνείδητες του ανθρώπου που αντανακλούν τη σχέση με τη φύση, με τη ζωή, με το θάνατο, με την καρποφορία, την γονιμότητα, αλλά με έναν τρόπο τόσο αφαιρετικό και ποιητικό που για μένα είναι διαχρονικός και σύγχρονος. Δίνει λοιπόν την αφορμή σε έναν δημιουργό Έλληνα, συνθέτη, που συνεργάζεται και με ένα λιμπρετίστα, να φτιάξουν ένα θέαμα στο οποίο χρησιμοποιήθηκε πολύ η γλώσσα που έχει καλλιεργήσει πάρα πολύ η Έλλη Παπακοσταντίνου, της όπερας με την κινηματογραφική εικόνα και με το θέατρο.
Άρα έχεις προβολές από πίσω.
Βεβαίως υπάρχουν προβολές.
Α, κινηματογράφος, πέφτει πανί δηλαδή.
Οι οποίες η λήψη των εικόνων γίνεται την ώρα της παράστασης, δηλαδή από τα πρόσωπα των τραγουδιστών, από τις κινήσεις τους, και αυτά συμπληρώνουν το μήνυμα, το κλίμα, με κοντινά πλάνα, με τα μάτια, με εκφράσεις, με αυτό που γίνεται. Είναι εξαιρετικό ότι η λήψη γίνεται με έναν τρόπο που δεν σε ενοχλεί. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος στην ουσία με σκούρα ρούχα, ντυμένος, που δεν ενόχλησε ποτέ κανένας και δεν το καταλαβαίνεις μέσα στη σκηνή, ο οποίος παίρνει και κάνει τις λήψεις, και όλα αυτά συμπληρωματικά μαζί με τη μουσική λειτουργούν και νομίζω ότι δίνουν ένα συνολικό αποτέλεσμα, σφαιρικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Πριν συνεχίσουμε, ναι, γιατί θα σε ρωτήσω ακριβώς ποια είναι η ιστορία. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις βάλει, σίγουρα θα χρησιμοποιήσει την γνωστή ιστορία, αλλά θα της έχεις δώσει και τις δικές προεκτάσεις και τους προβληματισμούς, το οποίο είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον.
Καταρχήν ξεκινάει βέβαια, η δραματοποίηση ξεκινάει από τον δημιουργό του λιμπρέτου, δηλαδή από την Έλλη Παπακοσταντίνου, που έδωσε και μια ορισμένη πλοκή, γράφοντας ένα σενάριο που δεν είναι το κλασικό σενάριο με την πλοκή και τις περιπέτειες και... Δηλαδή είναι περισσότερο ένα ποιητικό λιμπρέτο, είναι αυτό το οποίο θέλαμε. Είναι ένα λιμπρέτο στο οποίο οι χαρακτήρες, οι τέσσερις, η Δήμητρα, η Περσεφόνη, ο Πλούτων και ο Ερμής, ψάξαμε πολύ να βρούμε ποιο είναι το τέταρτο πρόσωπο, και τελικά ήταν σωστή η επιλογή του Ερμή. Αυτοί οι τέσσερις μαζί με την χοροδία, και εδώ στέκομαι λίγο στη χοροδία του Αρσακίου, την εξαιρετική χοροδία του Αρσακίου που τα έβγαλε πέρα παιδιά νέα, έτσι, παιδιά, είναι η απόφοιτη του Λυκείου Γκραντουάρντι και ο μουσικός όμιλος του σχολείου, δηλαδή και του Λυκείου και του Γυμνασίου, τα βγάλαν πέρα με ένα, και η παιδική χοροδία με τη διεύση της Χριστίνας Βαρσάμι. Τα βγάλαμε πέρα με ένα σύγχρονο έργο, με έναν τρόπο που δεν το φαντάζεται κανείς. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα μάθημα πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα ζωντανά μας μουσικά συνόλαθα, που μπορεί να είναι ακόμη και από ένα μουσικό λύκειο ή γυμνάσιο. Με την κατάλληλη καθοδήγηση και με το κατάλληλο γράψιμο μπορούμε να αξιοποιούμε αυτές τις χοροδίες, πέρα από αυτές που έχουμε, τις επαγγελματικές. Νομίζω ας το κρατήσουν αυτό οι Έλληνες δημιουργοί, ότι μπορούν και αυτές να αξιοποιηθούν. Φτιάξαμε λοιπόν αυτό το λιμπρέτο, το οποίο έδειξαν όλα ότι τράβηξε το ενδιαφέρον. Πάνω σε αυτό που είπες για το χειροκρότημα, ναι, είναι σπουδαίο το χειροκρότημα και όλοι το θέλουμε, οι καλλιτέχνες, έτσι. Και ήταν πάρα πολύ θερμό. και ήταν μια ανταμοιβή για όλους τους τελεστές. Έδωσα τεράστια σημασία, και είναι κάτι που το κάνω τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ, στη ροή της προσοχής στη διάρκεια της συναυλίας. Δηλαδή για μένα έχει εξίσου σημασία με τον τρόπο που παρακολουθεί το κοινό. Αυτή η εμπειρία που έζησα λοιπόν, να έχουμε ένα κοινό το οποίο ήταν σε απόλυτη σιωπή, ηρεμία, θα έλεγα ένα είδος κατάνοιξης, ήξερα στα 10-15 λεπτά ότι το έχουμε κερδίσει αυτό το μικρό στοίχημα που είχαμε βάλει. Και αυτό για μένα ίσως ήταν η μεγαλύτερη αμοιβή, εξίσου σημαντική όσο και
το τέλος.
Ναι, αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί είναι δύσκολο έργο, είναι έργο που έχει τα ακούσματά του, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε να ακούμε και να μιλάμε γι' αυτό.
Ακριβώς, γιατί βλέπω ότι έχεις φέρει αποσπάσματα τόσα πολλά. Και τι προτείνεις?
Λοιπόν, προτείνω να ακούσουμε. Έχει βγει πρώτα ο Ερμής και έχει κάνει ένα μονόλογο και μιλάει λίγο για τον κύκλο της ζωής, δηλαδή πως όλα είναι ένας κύκλος, ο θάνατος δεν είναι, είναι ένα τμήμα ενός μεγάλου κύκλου που είναι η ζωή και ο θάνατος, δηλαδή και αυτό είναι και από την κεντρική φιλοσοφία όλου του έργου, κάτι που στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε, δεν είναι ένα ξεχωριστό μέρος, είναι ένας μεγάλος κύκλος και μιλάει για αυτούς τους κύκλους της φύσης και της ζωής και αμέσως μετά έχουμε τη σκηνή όπου είναι οι μάνες και οι κόρες και είναι η Δήμητρα και η Περσεφόνη και κατά κάποιο τρόπο η Περσεφόνη λέει γιατί κλαις, λέει στη μητέρα της και η Δήμητρα λέει γιατί θα μεγαλώσει μια μέρα και θα φύγεις μακριά μου και η Περσεφόνη και λοιπόν δεν θα με χάσεις, εγώ αν σε χάσω τι θα απογίνω, είναι ένα είδος μυρολόι εδώ λοιπόν. Μάλιστα. Ας ακούσουμε πρώτα και θα εξηγήσουμε γιατί αυτή η ήχη.
Τι θα πω γίνω, μυρολόι, αλλά δεν έχει όλα τα στοιχεία αυτά του παραδοσιακού.
Ακριβώς.
Και μόνο αποκλειστικά ελληνικού, ας πούμε.
Ακριβώς. Εδώ λοιπόν αξίζει να πούμε κατευθείαν ότι χρησιμοποιήθηκαν σε όλη την όπερα μουσικές από διαφορετικούς πολιτισμούς της γης. Από την Ασία, όπως Μπαλί, Ινδία, από την Κίνα, την Ιαπωνία, φυσικά τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Μην ξεχνάτε ότι η Δήμητρα, έτσι, αυτή η θεά που η μητέρα της είναι η Γαία, είναι η γη μας. Είναι η πολιτισμή της γης, μια γη η οποία προειδοποιεί, διαμαρτύρεται, υποφέρει από ένα αλαζονικό τρόπο ανάπτυξης του ανθρώπου και φαίνεται πως για την ώρα υπάρχει μια κωφότητα όσον αφορά τις προειδοποιήσεις. Λοιπόν, εμείς όλα αυτά θέλαμε να τα συνδέσουμε. Νιώθω λοιπόν ότι χρησιμοποιώντας όλες αυτές τις φωνές της γης, φυσικά χρησιμοποιούμε και την ελληνική μουσική, μαζί με τα όργανα, με το μικρό σύνολο που είχα, με τους ηλεκτρονικούς ήχους και με τη χοροδία, θέλαμε να δημιουργήσουμε αυτό το κλίμα, το πιο τελετουργικό και το πιο απόκοσμο, γιατί έχει να κάνει βέβαια και με τη ζωή και το θάνατο, τον κάτω κόσμο και τον πάνω κόσμο, αλλά κάτι που θα το ξαναπούμε μετά, όχι με απεσιόδοξο τρόπο, είναι αν το θέλετε με ένα φως και με μια προοπτική, με τον τρόπο που χρησιμοποιείται. Γι' αυτό λοιπόν και ακούσαμε αυτές τις φωνές που είδατε έρχονται λίγο από την Ανατολή. Ας ακούσουμε όμως και το επόμενο κομμάτι που...
Όμορφη που είσαι.
Το όμορφη που είσαι, όπου πάλι έχουμε τις μητέρες και τις κόρες και τη Δήμητρα και την Περσεφόνη που λέει Δήμητρα όμορφη που είσαι αγάπη μου, τι όμορφη που είσαι, καμιά από τις όμορφες δεν παραβγαίνει μπρος σου. Εσύ είσαι κρινολούρδο, φύλαμε με όλα τα φιλιά που έχεις μέσα στο στόμα, μέθαμε στις αγκάλες σου το πιο γλυκό κρασί.
Για την κόρη της μιλάει.
Για την κόρη της μιλάει και μέσα σε αυτό απαντάει και η κόρη, αλλά θα δείτε ότι αυτό είναι μπλεγμένες με μουσική που έρχονται από τον Παλί. Όλα αυτά. Ας τα ακούσουμε.
Μια υποβλητική διαλογιστική μουσική,
ναι,
που ίσως κατά τη γνώμη και το λέω από την αρχή εδώ της εκπομπής, δεν μπορούσε να περιγράψει καλύτερα τη μυσταγωγία των ελευσινίων μυστηρίων,
ναι,
και την αίσθηση της μετάβασης στο επέκεινα, ας πούμε. Ναι. Διότι έχει ήχους που δεν είναι οικοί σε εμάς, mm-hmm, ταυτόχρονα όμως είναι εύυχοι,
ναι,
τόσοι ώστε να μην μας τρομάζουν, mm-hmm, αλλά μας δημιουργούν ερωτήματα.
Ναι.
Και υποθέτω ότι και σαν πρόταση το έργο σου απαντάει, αλλά και δημιουργεί και ερωτήματα. Ναι. Δηλαδή, δημιουργεί δικά του ερωτήματα, έτσι, εικαστικά, μέσα από την εικαστική προσέγγιση και μέσα από το μύθο, την εκμετάλλευση του μύθου, αλλά δίνει και κάποιες απαντήσεις.
Ίσως είναι και μια συνειδητοποίηση, Χρήστο, σε εμάς τους συνθέτες, ότι οι διαφορετικές μουσικές των διαφορετικών πολιτισμών έχουν κάποιους κοινούς παρανομαστές και κάποιες κοινές βασικές, ναι, παραμέτρους στον τρόπο που προσεγγίζουν τα οριακά φαινόμενα, έτσι, της ζωής και του θανάτου, το μυρολόγι και το θάνατο και το χαρούμενο όμως και το νανούρισμα. Μην ξεχνάς, μιλήσουμε και μια πιο μουσική γλώσσα, ότι ένα νανούρισμα και ένα μυρολόγι είναι σε μια πεντατονική κλίμακα,
ναι,
που απλώς ήταν να αποδογυρίζεις και έχεις ένα διαφορετικό αποτέλεσμα από τον τρόπο εκφοράς και τον τρόπο που τραγουδιέται.
Ναι. Μπορείς λοιπόν... να, ναι, ως επιτοπλίστων, ναι, γιατί είναι από τις πρωτόγονες φυλές, ξεκινούν από τις πρωτόγονες, ναι, φάσεις εξέλιξης, που ήταν πεντατονικές βέβαια,
ναι,
και δεν έχουν αλλάξει γιατί είναι και πάντα πετυχημένα.
Ακριβώς.
Αυτά.
Ακριβώς.
Ήθελα να πω, καταρχήν το επόμενο που έχεις να παρουσιάσεις είναι αρκετά ζωηρό, έτσι,
ναι,
δεν είναι?
Ναι, ναι.
Και αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιείς αντιθετικά στοιχεία προκειμένου να περιγράψεις τι είναι αυτό, η ζωή ή μόνο θάνατος. Γιατί η Περσεφόνη κάνει αυτή τον γκέλ, ας πούμε, μεταξύ ζωής και θανάτου.
Ναι.
Πού έχεις εστίαση περισσότερο?
Είναι το ενιαίο αυτού του φαινομένου, δηλαδή της διαδικασίας, μάλλον, του γίγνεσθε. Αυτή είναι η αρχαία ελληνική προσέγγιση, ότι δεν είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι ενός μεγάλου γίγνεσθε. Για τον κάθε άνθρωπο η ζωή του είναι κάτι το μοναδικό. Έτσι, η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι αυτό, είναι που αξίζει να ζει. Έτσι. Ο θάνατος είναι μέρος ενός ευρύτερου γίγνεσης, το οποίο όλοι συμμετέχουμε, έτσι, και το οποίο δεν μας αφορά άμεσα στην τελική ανάλυση. Εδώ λοιπόν ξεκινάει με τον Ερμή, εκεί είναι και η αρχή του έργου. Ο Ερμής είναι μια περίεργη προσωπικότητα. Τον θεωρούμε λίγο έναν λίγο επιπόλαιο θεό, λίγο γρήγορο, ναι, λίγο. Ακριβώς. Κάνει και απατεωνιές, κάνει και ζαβολιές, μεταφέρει μηνύματα, αλλά πρόσεξε, παρουσιάζεται μέσα στην μυστικιστική προσέγγιση της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και ως ο ψυχοπομπός. Είναι περίεργο πώς αυτός ο θεός είναι αυτός ο οποίος περνάει τις ψυχές απέναντι, έτσι.
Είναι αυτός ο επιπόλαιος.
Ο επιπόλαιος δεν είναι έτσι. Δηλαδή έχει και μία μυστικιστική πλευρά με τον Ερμή τον Τρισμέγιστο, την οποία δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Γι' αυτό τον έχουμε και μέσα στο έργο. Είναι μία προσωπικότητα αρκετά ζογκλερική που παίχθηκε από τον Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο. Οι άλλοι συντελεστές μας πρέπει να πούμε αμέσως ότι είναι η Άννα Ισμέρου που έκανε την Περσεφόνη, η Σαβίνα Γιαννάτου που έκανε τη Δήμητρα και ο Ηλίας ο Αλγκάιερ που έκανε τον Πλούτονα. Ξεκινάει λοιπόν το έργο με ένα είδος μονολόγου του Ερμή που λέει ότι μια φορά γεννιέσαι, μια φορά πεθαίνεις, μόνον εσύ. Έτσι. Η Μουριά, το Γεράνι, ο Βασιλικός, η Σάβρα, η Τίγρης, το Κουνούπι πεθαίνουν, ξαγεννιόνται, είναι ο κύκλος της ζωής, ο κύκλος της ζωής, κύκλος, κύκλος. Όλα ξανάρχονται, μόνον εσύ, γιατί μόνον εσύ είσαι αυτό που ανοθρώσκει, έτσι, ο άνθρωπος. Λοιπόν, ας τα ακούσουμε, είναι λίγο μιλητό, είναι ρυθμικό και μέσα σε αυτό μπαίνει κάθε τόσο και η χοροδία. Εδώ βέβαια θα τα ακούσουμε σε μια στουντιακή μορφή, άξιο τον κόπο, αλλά δεν μπορούμε και για λόγους τεχνικούς, αλλά και για κάποιους λόγους επειδή έχει να κάνει με δικαιωμάτια με την παράσταση, να βγάλουμε ακόμα την πραγματική χοροδία. Στην ουσία όμως έχει την ίδια εικόνα με ένα στουντιακό τρόπο. Ο Ερμής όμως είναι ο ίδιος με τον τρόπο. Ας ακούσουμε ένα μικρό κομμάτι από αυτό.
Και θα σε ρωτήσω μετά γιατί ζει μόνο μια φορά. Ο άνθρωπος υποτίθεται ζει. Ενώ οι λέλη επαναλαμβάνονται, λες, δηλαδή μετεμψυχώνονται. Γιατί είναι το τελικό στάδιο της εξέλιξης, ας πούμε, θα μου πεις.
Υπάρχει και μια. Ναι, ας ακούσουμε αυτό και το συζητάμε. Ευχαριστώ.
You are born once.
Μια φορά πεθαίνεις.
You die once.
Μόνον εσύ. Μόνον εσύ.
You're alone. You're alone.
A geranium. I see.
A lizard. A tiger. A mosquito. They all die and reborn.
The circle of life.
The circle of life.
you are born once.
Μια φορά πεθαίνεις.
You die once. Lizard, a tiger, a mosquito, they all die and reborn. The circle of life, the circle of life. Μια φορά γεννιέσαι, μια φορά πεθαίνεις. Μόνο εσύ. Μόνο εσύ κλαις που. Μια φορά γεννιέσαι.
Cause you're born one time.
When you are about to die, come to the well-built house of Hades. There's a spring at the right side, and standing by at the white cypress. Discant and twint, the souls of the dead refresh themselves. Do not even go near this spring. I heard you will find from the lake of memory. Cold water pouring forth. There are gods before it. They will ask you what you are seeking in the darkness of Mercury. Hades. Then you have to say, you from, and you will say, you to the Clothian king, and they will grant you to drink from the lake of memory. And you too, having drunk, will go alone to the sacred path where other inidates and bucky travel.
Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτή τη μυσταγωγική κατάβαση από την αρχή της όπερας στον κάτω κόσμο, που έχει και στοιχεία βεβαίως musical. Ο Ερμής είναι αυτή η αμφιλεγόμενη ναι. προσωπικότητα. Δεν είναι σίγουρα ένα ερμαφρόδιτο ή απλώς παίζει σε πολύ μεγάλο φάσμα της ανθρώπινης, ας πούμε, δυσυγκρασίας.
Ακριβώς.
Που παίζοντας και εσύ με τη φωνή, κάτι μεταξύ. Ένα άλλο πρόσαλο και μη όπως είναι ταχύς, έτσι μπορεί να τον πιάσεις, ας πούμε έτσι. Εκεί που νομίζεις ότι είναι στη μία κατάσταση, είναι στην άλλη μετά. Και έτσι σε μεταφέρει με αυτή τη μουσική στην, αυτό που είπα, δηλαδή στην αρχή, στην μυσταγωγία,
ναι.
στον κάτω της κατάβασης. αυτός γνωρίζει δηλαδή όλα αυτά τα μυστικά, σαν να λέει, ξαναλέμε.
Ακριβώς.
Και από την αρχή της όπερας σε βάζει στο πνεύμα. Ναι. Και μετά βεβαίως εμφανίζονται οι ήρωες οι οποίοι είναι ήδη εκεί. Mm-hmm. Τώρα η αλήθεια είναι ότι έχεις βάλει στοιχεία musical και το έχεις και στα αγγλικά. Γιατί?
Η γλώσσα που χρησιμοποίησε η λιμπερτίστα Γέρη Παπακοσταντίνου είναι κάτι που το έχει κάνει και σε άλλα έργα της. Χρησιμοποιεί και ελληνικά και αγγλικά, ίσως γιατί πολλές παραστάσεις έχουν γίνει στο εξωτερικό από αυτές.
Μάλιστα.
Και είναι μια διεθνής γλώσσα η οποία όμως όταν παίζεται στην Ελλάδα έχουμε ταυτόχρονη μετάφραση των ελληνικών στα αγγλικά και όταν παίζεται έξω φυσικά των αγγλικών σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα γίνεται. Δηλαδή πάντοτε υπάρχει απόλυτη πληροφορία του κειμένου σε οτιδήποτε μεταφράζεται. Εδώ μπήκαν και αρχαία ελληνικά μέσα. Οφείλω να σου πω και εγώ είχα κάποια ερωτηματικά, αλλά η αλήθεια είναι πως λειτουργήσε πάρα πολύ καλά στη διάρκεια της παράστασης.
Ξέρεις γιατί,
αυτή η τριαδική. Δεν ξέρω γιατί.
Γιατί όταν έχεις ανακατέψει όλο τον κόσμο και θεωρείς ότι η γη είναι η μητέρα, ας πούμε, ναι, η βάση όλων, ναι, των πραγμάτων,
ναι,
δεν σε εκπλήσει ότι ξαφνικά ο Ερμής μπορεί να μιλάει αγγλικά, μπορεί να μιλάει και γερμανικά, ότι δεν μπορεί να μιλάει.
Είναι
και
αυτό.
Με αυτή,
ναι,
την έννοια δηλαδή, ναι, και επειδή τα αγγλικά βεβαίως είναι κάτι ξένο, απ' την άλλη το καταλαβαίνουμε άμεσα, δηλαδή, ναι, και χωρίς να το εξηγήσεις του ακροατή σου, καταλαβαίνει τι λέει ο άλλος.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτός ένας ψυχολογικά λειτουργεί πολύ καλά. Θα
λειτουργεί.
Μπορούσε... Ναι.
Δεν λειτουργεί με κάποια σύγχυση. Και επίσης, ναι, ακούγονται εκπληκτικά τα αρχαία ελληνικά μέσα όταν τα βλέπει κανείς, όταν τα ακούει μέσα σε μια παράσταση όπερας. Αυτή η τριάδα τέλος πάντων επί της ουσίας για μένα και σαν μουσικό με βοήθησε πάρα πολύ, αλλά είδα και στο κοινό ότι δεν δημιουργήθηκε κανένα θέμα.
Και τώρα πηγαίνουμε στην εξέλιξη, γιατί ξέρεις, εγώ είμαι περίεργος τώρα.
Ναι.
Δηλαδή, με έχεις φτιάξει σε μια κατάσταση, μου έχεις βάλει σε μια ατμόσφαιρα και θέλω τώρα να μάθω την ιστορία. Τι γίνεται εκεί.
Εδώ φυσικά είναι ο κλασικός μύθος, δηλαδή ο Πλούτων, που δεν είναι ο κακός της ιστορίας. Εδώ είναι οι μεγάλες όλες παρανοήσεις, όπως απλοποιούμε τους μεγάλους μύθους.
Επειδή φοβόμαστε το θάνατο.
Ναι, γιατί, ναι, γιατί, γιατί ο Πλούτο είναι ο βασιλιάς του κάτω κόσμου, έτσι. Ο βασιλιάς του κάτω κόσμου ερωτεύεται όμως ένα πολύ νέο και όμορφο κορίτσι, το οποίο το έχουμε στο νου μας σαν μια αθώα παιδούλα. Αν το ψάξει κανείς βαθύτερα θα δει ότι η Περσεφόνη δεν είναι απλώς μια αθώα παιδούλα, είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη προσωπικότητα. Μην ξεχνάς ότι αυτή η παιδούλα που αρπάζεται από τον Πλούτονα γίνεται η βασίλισσα του κάτω κόσμου. Είναι η βασίλισσα του Άδη γίνεται. Και όταν έρχεται η μητέρα της, πηγαίνει και διαμαρτύρεται στο Δία και κηρύσει και πέφτει και μια τεράστια ξηρασία σε όλη τη γη. Σκαρώνουν μια ιστορία. Γενικά οι θεοί συνωμοτούν, ξέρετε, ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή γίνονται διαρκώς τρικλοποδίες μεταξύ τους. Ο Ερμής είναι αυτός ο οποίος τα μπερδεύει όλα και μεταφέρει τα μηνύματα. Και γίνεται ο μεγάλος συμβιβασμός ώστε να είναι το μισό χρόνο στον πάνω κόσμο και τον άλλο μισό στον κάτω. Στην ουσία είναι 8 μήνες και 4 μήνες. Ο Πλούτων όμως είναι και ο Πλούτος. Είναι η καρπή της γης που βρίσκονται μέσα στο χειμώνα. Μάλιστα. Και που κυοφορούνται και που κάποια στιγμή θα βγουν. Η Περσεφόνη, και αυτό αξίζει να το πούμε, πολλές μυστικιστικές ερμηνείες τη συνδέουν ακόμη και με την Αφροδίτη. Γιατί στην ουσία είναι ένα ερωτικό πλάσμα. Είναι η θεά του έρωτα. Έτσι, είναι μια γυναίκα που έχει πολλές ιδιότητες μυστικές και δεν είναι τόσο μια απλή μορφή όσο την παρουσιάζουμε. Και κάτι πολύ ενδιαφέρον επίσης, ότι πολλές ερμηνείες θεωρούν ότι η Δήμητρα και η Περσεφόνη είναι δύο όψεις διαφορετικές. Είναι η μάνα και η κόρη, εκεί που ήταν η μάνα θα έρθει η κόρη, θα έρθει η μάνα και η κόρη, δηλαδή ένας κύκλος μεγάλος ανάμεσα σε όλα αυτά, που παρουσιάζεται αυτή η διαδικότητα σε πάρα πολλές θεότητες μέσα στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Δηλαδή αυτό το διπλό θα το συναντήσει κανείς, όπως είχα την ευκαιρία να πω και σε μια συνέντευξη, μόνο στον κόσμο της ατομικής φυσικής. Αυτό το κύμα που είναι και φως και είναι και έτσι και είναι και αλλιώς, αυτά τα βλέπει κανείς. Δηλαδή αυτοί οι διαδικές και πολλαπλές μορφές μπορεί να τις συναντήσει κανείς στην αρχαία ελληνική μυθολογία και είναι καταπτικό αυτό το πράγμα, πιστεύω.
Θα ήμουνα τώρα έτσι πρόθυμος να ακούσω μια ακόμα μουσική.
Ναι.
Δεν ξέρω αν συνδέεται με αυτά που είπες, αλλά αυτό που πραγματικά θα μου ήταν ως ερώτημα και δεν μπορώ να μην το θέσω,
ναι,
και να το έτσι για μην το ξεχάσω, είναι το εξής. Έχεις εξετάσει τι κάνει η Περσεφόνη και αν είναι απλώς μια ακούσια, ας πούμε, ακόλουθος των προσταγών της ζωής και της πραγματικότητος και μόνο η μητέρα της έχει αντιρρήσεις. Δηλαδή η ίδια, αφού μου λες ότι είναι τόσο ισχυρή και πολύπλοκη προσωπικότητα, πώς εκδηλώνεται, παθητικά και αχ τι μου τύχηκε και αχ δεν μπορώ και αχαχαχ, ή έχει, τον έχει ερωτευτεί τον Πλούτονα?
Ναι.
Μπράβο, εντάξει.
Ναι, πρέπει να το πούμε.
Αυτό
δηλαδή ότι από τη στιγμή που γίνεται αυτή η αρπαγή, και αυτό είναι μια δύσκολη στιγμή του λιμπρέτου, ότι το κορίτσι που είναι 16, 17, 18 χρονών, έτσι, ενηλικιώνεται. Είναι δηλαδή η ενηλικίωση της γυναίκας, η οποία γίνεται μέσα από το Θεό αυτό του κάτω κόσμου, που όμως, επιμένω και πάλι ότι στην αρχαία ελληνική μυθολογία δεν είναι το απόλυτο σκοτάδι και το κακό, είναι ένας κύκλος που ακριβώς αυτή η κάτω μορφή προϋποθέτει την άνοδο μετά απάνω.
Μάλιστα.
Δεν τυχαίο ότι αυτή η θεότητα πηγαίνει, έρχεται κάτω πάνω, είναι ένα συγκοινωνούν δοχείο, τελικά είναι ο κύκλος της ζωής.
Μάλιστα.
Δεν δηλαδή το αποχωρισμένο. Και αυτή η παιδούλα είναι ταυτόχρονα μια γυναίκα, απλά γίνεται, η οποία ρυθμίζει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του ανθρώπου. Είναι και η δυνάμει του έρωτα μέσα την Περσεφόνη.
Εμείς ακούμε τώρα το Αχ Μάνα.
Θα ακούσουμε το Αχ Μάνα. Ήταν μια στιγμή δυνατή μέσα στο έργο, όπου ακριβώς η Περσεφόνη έχει αρπαχθεί από τον Πλούτονα και είναι πια η φωνή της μάνας που έχει χάσει την κόρη και την κόρη που έχει χάσει τη μάνα και όλες οι μάνες οι οποίες κλαίνε την απώλεια του παιδιού. Έτσι.
My last breath, last breath, last breath, last breath, mana, mana, my last breath, last breath, mana, 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 manula, 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 my last breath, last breath, last breath, ah, mana, mana, my last breath, my last breath, my last breath, mana, 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 my last breath, last breath.
Και έτσι αποχωρίζονται λοιπόν σε αυτό το σημείο.
Ναι.
Τη μουσική την έχεις πάρει από κάποια συγκεκριμένη παραδοσιακή, ας πούμε.
Εδώ
έτσι,
λοιπόν οι φωνές που ακούγονται είναι ινδικές. Είναι από την Ινδία κάποιες φωνές και πάνω σε αυτό μπαίνουν οι πραγματικές φωνές των σολίστ.
Ηχογραφημένες μέσα... δηλαδή.
Οι φωνές από την Ινδία είναι ηχογραφημένες, αλλά πάνω σε αυτό τραγουδάνε πραγματικά οι φωνές. Στην παράσταση δεν μπορεί να καταλάβεις τι έρχεται από πού.
Ακριβώς.
Και αυτό ήταν το πολύ ενδιαφέρον, αυτό που προέκυψε μέσα από αυτή τη μίξη που δεν έχει δοκιμαστεί από άλλους Έλληνες δημιουργούς. Θα ήθελα όμως να ακούσουμε λίγο το επόμενο, γιατί πολλά από τα κομμάτια μέσα έχουν ένα και τελετουργικό χαρακτήρα, ακόμη και μάντρα διαλογισμού χρησιμοποιώ. Οφείλω να πω ότι τα ελευσίνια μυστήρια είναι αυτά που κεντρίζουν πάρα πολύ τη φαντασίωση ενός
υιοθέτη.
Έτσι,
τι δηλαδή, θα μπορούσε να είναι.
Δεν ξέρουμε τι είναι, ναι. Ήταν αυτό το άρρητο και όχι το απόρριτο, δηλαδή αυτό που όχι που απαγορεύεται να το πεις, αλλά που δεν λέγεται. Έτσι. Ήταν ένα βίωμα πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε λοιπόν κάποιες στιγμές, όπως είναι η Δήμητρα, που τραγουδάει αυτό που το αποκαλούμε ο Αηδονεύς, όπου με ένα εξαιρετικό τρόπο η Σαβίνα Γιαννάτου, με τον τρόπο που παίζει με τη φωνή και με όλα αυτά τα σύμφωνα και τα φωνήεντα, λέει αυτά τα φωνήματα τα μικρά, τα οποία δημιουργούν όμως αυτό το όλο το τελετουργικό κλίμα. Ας ακούσουμε λοιπόν το κομμάτι που λέγεται Αηδονεύς.
Η Γιαννάτου είναι η Δήμητρα.
Είναι η Δήμητρα. Δήμητρα. Είναι η, Δήμητρα.
Η, Δήμητρα. Βέβαια. Η οποία γνωρίζει τα μυστικά.
Η οποία γνωρίζει τα μυστικά,
ως αρχαιότερη, οπότε ναι. Έχει ένα λόγο να είναι αυτή η αίρια, ας πούμε, της καθοδήγησης.
Ακριβώς. Αν και νομίζω ότι και η Περσεφόνη πλέον κάνει πάρα πολλά μυστικά.
Thank you.
Εδώ λοιπόν ήταν το απόσπασμα από αυτό που λέγεται Ιδονεύς, που το ακούμε από την στουντιακή του μορφή. Στην παράσταση μέσα λοιπόν έχουμε αυτά τα εξαιρετικά φωνητικά της Σαβίνας, που θα έχουμε την ευκαιρία να την ακούσουμε σε κάποιο άλλο σημείο. Αλλά αυτή ήταν η βάση που είναι ένα είδος, ας πούμε, ιεροτελεστίας και μάντρα διαλογισμού. Θα ακούσουμε και ένα άλλο παρακάτω, όπου έχουμε όλη αυτή την εκφορά του λόγου. Θα ήθελα όμως, επειδή το έργο είναι και όπερα, να ακούσουμε ένα πιο τυπικό οπερατικό σημείο, στο οποίο είναι μέσα ο Πλούτον και η Περσεφόνη. Ένα σημείο από το Girl with the Delicate Ankles, έτσι, δηλαδή... Yeah. Την αποκαλεί έτσι, με τους
δευτερπήλευτες έτσι.
Και είναι όλη η σκηνή της αποπλάνησης που τελικά σε καταφέρνει και την παίρνει. Μην ξεχνάτε ότι όταν ο Δίας βγάζει την απόφαση ότι θα γυρίσει επάνω η Περσεφόνη, ο Πλούτον τολμάει και κάνει κάτι το οποίο είναι δύσκολο. Της δίνει και τρώει ένα σπόρο ρόδι. Το ρόδι είναι κάτι που την κάνει να ξαναέρχεται πάλι πίσω, που το θέλει και η ίδια.
Μάλιστα.
Λοιπόν, δεν είναι τόσο απλά αυτοί οι συμβολισμοί. Μια αναγκαιότητα στην οποία τελικά και ο Δίας φαίνεται να υποτάσσεται. Λοιπόν, είναι βαθύτερες, αν θέλετε, συλλήψεις του ανθρώπου για τον εαυτό του και για τη φύση, οι οποίες αποτυπώνονται μέσα στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Λοιπόν... Οπότε ας ακούσουμε λίγο αυτό το απόσπασμα από το διάλογο μεταξύ του Πλούτονα και της Περσεφόνης.
Εκεί ακούγεται, δηλαδή.
Ναι, και πότε ακούγεται και η Δήμητρα με κάποια μικρά σχόλια τα οποία κάνει.
Η μουσική είναι συνεχής.
Είναι συνεχής.
Πόση ώρα διαρκεί?
Μία και 40 λεπτά περίπου.
Non-stop.
Μία και 45 non-stop. Υπάρχουν 2-3 αποσπάσματα μέσα μονόλογου. Μάλιστα. Που εκφωνούνται. Όλη η ιστορία ξεκινάει από μία δημοσιογράφου που παίρνει μία συνέντευξη από ένα γερμανό σύγχρονο φιλόσοφο που προσεγγίζει τη ζωή και το θάνατο με μία τελείως διαφορετική άποψη, έτσι, μία τελείως σύγχρονη αντίληψη της σύγχρονης φιλοσοφίας, και φεύγουμε και μπαίνουμε σιγά σιγά μέσα στην ροή του έργου. Θα ξαναφέρει αυτό το διάλογο της δημοσιογράφου που παίρνει συνέντευξη από τον φιλόσοφο αργότερα, όπου την πρώτη μορφή είναι στην πραγματικότητα ο Ερμής ο οποίος είναι αυτός ο φιλόσοφος, ενώ μετά θα τον δούμε ντυμένο σαν τον Πλούτονα. Αλλά είναι πάντοτε η ίδια η δημοσιογράφος που είναι η Περσεφόνη. Δηλαδή υπάρχουν δύο σημεία μέσα που υπάρχουν και κάποιες αφηγήσεις. Αλλά το έργο στο 95% είναι μουσική, με τους διαλόγους και με όλα αυτά.
Η συνέντευξη δηλαδή δεν έχει τραγούδι, δεν είναι τραγουδιστική.
Όχι, είναι ένα συνειδητό θεατρικό μέρος, το οποίο μας βάζει λίγο πιο νοηματικά, με λεκτικό τρόπο, μέσα στα νοήματα του έργου.
Κυρίες και κύριοι, είμαστε ζωντανά σε αυτό το πρόγραμμα με τον συνθέτη Δημήτρη Μαραγκόπουλο, που μας παρουσιάζει για πρώτη φορά την πρώτο παρουσιαζόμενη φέτος όπερά του, Περσεφόνη, βασισμένη στον γνωστό μύθο, και η οποία ξεκινάει και δημιουργήθηκε καταρχήν με αφορμή την Ελευσίνα, παγκόσμια πρωτεύουσα πολιτιστική, ναι, έτσι, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Της Ευρώπης, βεβαίως.
Και φυσικά η Φέρουσα, ως, και ιστορικά δηλαδή, την μυσταγωγική αυτή διαδικασία, ιστορικά, της κατάβασης στον κάτω κόσμο, του μύθου της Περσεφόνης, της Δήμητρας, του Πλούτονα, αλλά ακόμη περισσότερο του αένου κύκλου της ζωής, ο οποίος δεν αντιμετωπίζεται ως σαν κάτι μαύρο και άσπρο ή σαν κάτι κακό και καλό.
Ακριβώς.
Αλλά σαν μια...
ενιαίος κύκλος, έτσι. Ακριβώς. Ένας ενιαίος κύκλος.
Μια πραγματικότητα η οποία απλώς έχει εναλλαγές.
Ναι. Αυτό όλο. Εδώ αξίζει να πούμε βέβαια για την πολιτιστική πρωτεύουσα ότι ολοκληρώθηκε για μένα ίσως η καλύτερη πολιτιστική πρωτεύουσα που έκανε η χώρα μας, σε έναν τρόπο ιερό, με ένα εκπληκτικό έργο υπό την καλλιτεχνική διεύση του Μιχαήλ Μαρμαρινού και όλης της ομάδας του, που ολοκλήρωσε αυτές τις μέρες με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου σε μια πόλη που ξέρετε τι ειδικά προβλήματα αντιμετωπίζει, η Ελευσίνα, με πάρα πολλές παραγωγές και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα, και νομίζω ότι μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας το ότι ολοκλήρωσε ένα τέτοιο θεσμό με τέτοια αποτελέσματα, έτσι.
Βλέπω ειδικά στο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εννοείται και ξέρω ότι είναι μέρος εξέλιξης των πραγμάτων, δηλαδή ναι, η νέα γενιά, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη γνωρίσει εις βάθος την τέχνη και μπαίνουν και στις κατάλληλες θέσεις ώστε να μπορούν να συνδυάζουν, ναι, όλα αυτά τα στοιχεία, δηλαδή πολιτικές αποφάσεις και τέχνη. Αλλά βλέπω ότι χρησιμοποιείς παλαιοσιακά όργανα, τα οποία δεν ξέρω, ηχογραφημένα είναι και πάνω στη σκηνή.
Είναι στη σκηνή απάνω, χρησιμοποιώ ένα βιολοντσέλο και τα ηλεκτρονικά όργανα, τα keyboards. Έτσι.
Και αυτό που ακούγεται σαν.
Και αυτά είναι πολλά ηχογραφημένα και ταυτόχρονα είναι η χοροδία, αλλά και οι τέσσερις ζωντανές φωνές οι οποίες τρέχουν όλη τη ροή.
Το κάνεις συχνά όμως αυτό, έτσι.
Το δηλαδή, έχω κάνει συχνά, βεβαίως.
Κάνεις μίξη των παραδοσιακών με τα σύγχρονα.
Το έχω κάνει και στο κονσέρτο για λύρα και
αυτό είναι
που,
ένα έργο που το έχει αγαπήσει πολύ ο κόσμος. Ναι, γιατί με τηλεφωνούσαν και μου λέγανε τι είναι αυτό το έργο και τι είναι.
Το έχεις μεταδώσει, ένα το οποίο μάλιστα στην ηχογράφηση έπαιζε ο Βασίλης Αυροκώστας. Και σπουδαίως, το οποίο μετά το έκανε ο εξαιρετικός επίσης Σωκράτης Σινόπουλος με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
Και εμείς είχαμε ακούσει την ηχογράφηση αυτή με τη Θεσσαλονίκη. Με τη Θεσσαλονίκη.
Με
τον Βασίλη τον Αυροκώστα, που ήμουν και παρόν τότε.
Βέβαια.
Ήθελα να μπούμε λίγο πιο βαθιά στην ιστορία.
Ναι.
Έτσι, παρουσιάζεις απλώς τον μύθο έτσι όπως είναι, δίνοντάς τον. Γιατί λες cinematic. Εντάξει, είναι κινηματογραφική όπερα. Ναι. Προβάλλοντας πίσω τις εικόνες για να μας βάλεις πιο πολύ, ας πούμε, έντονα. Δηλαδή και με την οπτική, σαν να λέμε, υπόστασή του, ας πούμε, διάσταση, στην μυσταγωγία του κάτω κόσμου. Υπάρχει και κάτι άλλο, πέρα από το μύθο, το οποίο αναφέρεις μέσα στην όπερα, δηλαδή το οποίο είναι μια προέκταση δική σου. Όχι.
Ναι,
ναι,
είναι η δύναμη του μύθου, η διαχρονικότητα του μύθου, που πιστεύω ότι δεν είναι μια ιστορία που αφορά τους ανθρώπους του 3ου π.Χ. αιώνα ή του 7ου, έτσι. Είναι ένας μύθος ο οποίος συμπυκνώνει με ένα εκπληκτικό τρόπο τον τρόπο που ο άνθρωπος αισθάνεται, βιώνει τη σχέση με τη ζωή και το θάνατο, Στην ουσία, πολλά από τα μηνύματα των ελευσινίων μυστηρίων έχουν να κάνουν με αυτό το βίωμα. Μην ξεχνάτε ότι είναι αυτή η κατάσταση της εποπτείας στην οποία έπρεπε να φτάσουν οι μοιημένοι. Μάλιστα, ο Αριστοτέλης θεωρούσε ότι ο καλύτερος τρόπος για να προσεγγίζει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η αρχαία τραγωδία, μέσα από την κάθαρση. Τα ελευσίνια μυστήρια έρχονται πιο πίσω, έρχονται σε ένα βαθμό γνώσης, το οποίο δεν έχει να κάνει με την κάθαρση μόνο, αλλά έχει να κάνει με αυτό το βίωμα το οποίο δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια. Γι' αυτό και ήταν επιφυλακτική η αρχαία η τραγική λίγο, παρότι ο Αισχύλος ίσως πήρε μέρος στα ελευσίνια μυστήρια. Έτσι. Αλλά είναι μια εμπειρία τέτοιου τύπου τελετές, οι οποίες βέβαια κάποια στιγμή χάθηκαν, δηλαδή περίπου τον 5ο αιώνα μετά Χριστού, τα ελευσίνια μυστήρια χάθηκαν. Αλλά ήταν μια συλλογική θρησκευτική εμπειρία της Ελλάδος μαζί με τα καβίρια μυστήρια πάνω, που νομίζω ότι είναι μια μεγάλη στιγμή της ανθρωπότητας, που χιλιάδες άτομα μαζί βιώνουν πράγματα που δεν θέλουν να τα πουν πάρα πολύ, με έναν τρόπο εκπληκτικό και λειτουργικό.
Άρα, με λίγα λόγια, ουσιαστικά η όπερά σου αυτή κάνει ακριβώς αυτό. Δηλαδή, προσπαθεί να κάνει μια προσομοίωση, ναι, μιας τέτοιας κατάστασης.
Μια τέτοια ακριβώς.
Δηλαδή, γιατί το λέω, γιατί μας ακούνε μέρα μεσημέρι και όλη, ναι, αυτή η μουσική για μέρα μεσημέρι σίγουρα δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί σε μένα και σε εσένα τώρα που είμαστε στο στούντιο μέσα κλεισμένοι και συγκεντρωμένοι πάνω σε αυτό. Διότι αυτό, τα ελευσίνια μυστήρια γίνονται κάτω από τη γη. Χωρίς να είσαι στη δράση. Είναι μια ισοστρεφής διαδικασία.
Είναι
δηλαδή
μια ισοστρεφής, αλλά μην ξεχνάτε ότι γίνονταν μέρα, υπήρχαν και οι νύχτες μέσα.
Αυτό με ενδιαφέρει.
Βεβαίως, βεβαίως. Ο κόσμος ξεκίναγε μέρα, διέσχιζε όλη την Ιερά Οδό μέχρι να φτάσει κάτω και ήταν ένα πράγμα το οποίο γίνονταν μέσα στον κύκλο της ημέρας και της νύχτας. Και μην ξεχνάμε κάτι άλλο. Το αρχαίο δράμα παίζονταν μέρα. Ναι. Βράδυ το αρχαίο δράμα παίζεται μόνο στη σύγχρονη εποχή.
Μάλιστα.
Ο άνθρωπος δηλαδή έρχεται σε επικοινωνία είτε με την τέχνη είτε μέσα από τη θρησκευτική εμπειρία. Και τη μέρα. Δεν πρέπει λοιπόν να ταυτίζουμε τη νύχτα μόνο με αυτά τα φαινόμενα.
Α, πολύ ενδιαφέρον.
Ναι.
Πες μου το επόμενο.
Λοιπόν, ας ακούσουμε λίγο τη μουσική που έρχεται μετά την, ας πούμε, αρπαγή της Δήμητρας.
Ναι, που είναι το Mother...
Είναι το 7, ας πούμε. Όχι, ας ακούμε, είναι το 7.
Το 7 είναι η αποπλάνηση.
Ναι, αυτό. Ναι, αυτό. Ας ακούσουμε.
Μάλιστα.
Ναι.
Και έτσι περνάμε από διάφορες διαδικασίες και θέλω να ξέρω, ναι, στο τέλος τι γίνεται. Στο τέλος γίνεται αυτό το οποίο θεωρούμε ως δεδομένο πλέον, δηλαδή ότι επισφραγίζεται η συμφωνία της μετάβασης.
Ακριβώς, όλη η σημασία της μετάβασης. Στο τέλος όλοι μαζί, και είναι μια δυνατή στιγμή μέσα στην όπερα, όπου οι τέσσερις ήρωές μας και όλοι μαζί η χοροδία τραγουδούν τη φράση «Βίος, βίος, Απόλλων, Απόλλων, ήλιος, κόσμος, φως». Αυτή είναι μια φράση που έχει βρεθεί σε πλάκες επιτύμβιες. Mm-hmm. Το είχε βρει και η Έλλη στο Stanford University και σε βιβλιοθήκες, που ενδεχόμενα συνδέονται με τα ελευσίνια μυστήρια.
Μάλιστα, μάλιστα.
Ναι.
Το Απόλλων εδώ, ως τίτλος του επόμενου κομματιού,
είναι ένα πιο τελετουργικό κομμάτι. Ας ακούσουμε λίγο που χρησιμοποιείται μια αρχαία σκανδιναβική διάλεκτος μέσα.
Vania Sulie. Vania Sulie. Vania Sulie. Vania Sulie. Namaarie.
Turn to the sun.
Vania Sulie.
Turn to the light.
Namaarie.
Turn to the light.
Ah, Miniali.
If there's a nice
Ah, Miniali Nova Kalinarma.
Sweet sleep.
Ah, Miniali Nova
Kalinarma.
Quel fara.
Quel Turn to the heart.
Quel
Your poor heart.
Quel
it will only find rest.
Quel fara.
Let it stop beating.
Ah, Miniali Nova Kalinarma.
Turn to pieces.
Ah, Isu Nova
This is the only road that leads you home.
Vania Sulie.
I am here Namari. With your pain. I was your shadow
Namari.
For those long nights,
Namari.
For those days long past. Listen
Namari.
To me, listen to me.
Vania Sulie.
This message is for you. Where I am
Namari.
Sorrow
Namari.
Is gone.
Και έτσι βρισκόμαστε προς το τέλος της ακρόασης μιας μουσικής που παρουσιάστηκε μόλις πριν 10 ημέρες, 15 ημέρες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και η οποία θα ξαναπαρουσιαστεί ως πλέον μέρος και το φινάλε των
Κλείνει στην ουσία η πολιτική πρωτεύουσα.
Ακριβώς. Των ερωτασμών και των εκδηλώσεων για την πολιτική πρωτεύουσα στην Ελευσίνα. Η οποία φέρει βέβαια όλη αυτή την βαριά κληρονομιά που φέρνουν.
Ναι.
Φέρει το όνομα, η περιοχή και τα Λευσίνια μυστήρια βεβαίως, δίνοντάς μας σε συνεχή ροή ουσιαστικά μια τελετουργική διαδικασία
ναι.
μίσης. Αυτό πας και κάνεις τώρα, Δημήτρη.
Ναι.
Το οποίο σου πήρε πόσα χρόνια να το προετοιμάσεις και να το σχεδιάσεις.
Το ξεκινήσαμε 3-4 χρόνια, αλλά βλέπεις μας έπεσαν πολλά πράγματα της φύσης. Ο COVID
ναι,
και
σωστά.
πολλά άλλα. Ένα κλίμα δύσκολο που περάσαμε με το και περνάμε, με τους πολέμους και με όλα αυτά.
Όμως. Περνώντας από όλες αυτές τις διαδικασίες που λίγο τρομάζουν τον άνθρωπο γιατί είναι καινούργιες, έτσι δεν είναι, γι' αυτό και έχεις βάλει όλες αυτές τις καινούργιες
ναι.
γλώσσες, τις ξένες ας πούμε, μουσικές κλίμακες,
ναι.
πριν καταλήξεις στο σύμφωνο αυτό τελικό
ναι.
διάστημα όπου νιώθουμε ότι έχουμε επιστρέψει στο λιμάνι μας ας πούμε,
ναι.
και την ασφάλεια της γνωστής και οπερατικής διάστασης, έτσι δεν είναι.
Ναι.
Μας πήγες λοιπόν ένα ταξίδι αντίστοιχο, σαν να λέμε, με αυτό που πήγαινε ένας μύτο. Πριν μυηθεί.
Ναι, πολύ σωστή παρατήρηση. Είναι ακριβώς ένα τέτοιο ταξίδι.
Που τρομάζεις στην αρχή, λες τι είναι τούτο, τι είναι εκείνο, τι είναι το παράλληλο, αλλά μπαίνεις μέσα στη διαδικασία διότι δημιουργείς και χρησιμοποιείς και το οπτικό που ξεκινώνει και κάνει τον άνθρωπο να νιώθει.
Ήταν ένα περιβάλλον φωτισμένο έτσι με ένα ημίφος σαν Ρέμπραντ φωτισμούς.
Όλο,
με πράσινα, με χορτάρια. Φανταζόσουν μια πασχαλίτσα μερικές φορές απάνω, φαντάζεσαι το πράσινο χρώμα. Περίεργα πραγματάκια και όντα τα οποία υπήρχαν και το οποίο έδινε ένα πολύ όμορφο και μυστήριο κλίμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα τελευταίο από τα τελευταία τραγούδια, πιο φωτεινό, το I See The Moon, και κλείνουμε με αυτό.
Σου εύχομαι καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Μαραγκόπουλο σήμερα που μίλησε για την Περσεφόνη, την έκτη όπερά του. Και όσοι ενδιαφέρεστε και θέλετε να μοιηθείτε λίγο πιο τελετουργικά, μπορείτε να την παρακολουθήσετε 24-25
στην αίθουσα τέχνης συνέλευσης στην Ελευσίνα, μια εμπειρία που αξίζει να τη ζήσει κανείς και μόνο να πάει στην πόλη αξίζει.
Ας το λίγο. Ευχαριστώ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη.